redni seji razpravljal o upravljanju državnega premoženja. Razpravo so zahtevali v opozicijskih poslanskih skupinah SDS, NSI in nepovezanih poslancev. Marko Pogačnik je v imenu predlagateljev med drugim povedal.
V vseh treh poslanskih skupinah smo prepričani, da sedanje upravljanje državnega premoženja bistveno odstopa od strategije upravljanja državnega premoženja. Ne nazadnje je potrebno tudi poudariti, da upravljanje tudi bistveno odstopa predvsem od vseh predvolilnih obljub, ki jih je dala največja koalicijska stranka, stranka modernega centra, in sicer etičnost, moralnost in pa transparentnost.
Finančni minister Dušan Mramor je pred poslanci in poslankami zavrnil očitke o nepreglednem in negospodarskem upravljanju državnega premoženja. Po njegovih besedah vlada dosledno spremlja izvajanje strategije upravljanja kapitalskih naložb, v upravljanje pa se ne vmešava. V opoziciji so medtem ustrajali pri očitkih ter navedli kadrovanje v SDH in NLB, odločitev o prenosu terjatev do Save iz slabe banke na SDH, pripojitev Probanke in Faktor banke k DUTB, prodajo deležev v Palomi in Adrii Airways. Pogajalci vlade in policijskih sindikatov so včeraj nadaljevali pogajanja. Kot sta sindikata zapisala v skupnem sporočilu, so dosegli le manjši premik v smeri ustrezne rešitve zapadlih obveznosti. Pogajanja naj bi nadaljevali, ko se bodo sindikati opredelili do zadnjega vladnega predloga. Slednjega bodo danes dobili še v pisni obliki. Na Ministrstvu za notranje zadeve so medtem pojasnili le, da še vedno obstajajo razlike med predlogi ene in druge pogajalske skupine. Zato bosta obe strani stališča dodatno preverili. Zaposleni v idrijskem rudniku živega srebra v likvidaciji tudi včeraj niso dobili plač. Čeprav so rudarji nedavno zagrozili, da bodo v tem primeru ustavili črpalke in zaprli turistični Antonijev rov, bodo s tem počakali do petka. Denar so jim namreč obljubili do konca tedna. Zaposleni že 2 meseca čakajo na plače. Državi so do včeraj dali tudi rok, da zagotovi finančna sredstva za vzdrževalna dela v nezalitem delu rudnika in monitoring vplivnega območja. Odgovorni ministrstvi za kulturo in za gospodarstvo pa sta se po grožnjah vendarle zganili. Denarja pa včeraj še nista uspeli zagotoviti. Prodaja večinskega deleža slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways se je včeraj tudi uradno sklenila. Prodajalci so po dokapitalizaciji iz prejšnjega tedna zdaj prejeli še kupnino in na kupca investicijski sklad 4K Invest preknjižili delnice. Takoj potem, ko je nemški sklad prevzel Adrio, je zamenjal Marka Anžurja. Novi šef bo Arno Schuster. Anžur naj bi družbo zapustil v nekaj dneh oziroma takoj, ko bo Schuster dobil od Agencije za civilno letalstvo potrebno dovoljenje.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Kljub umiku dela svojih sil iz Sirije, Rusija nadaljuje letalske napade na teroristične cilje v Siriji. Namestnik ruskega obrambnega ministra je to opravičil z dejstvom, da še ni mogoče ugotoviti, ali je terorizem premagan ali ne. Nekaj ruskih letal, ki so od septembra lani sodelovala v zračnih napadih v podporo silam režima sirskega predsednika Bašarja al-Asada, se je že vrnilo v Rusijo. Medtem je Sirski observatorij za človekove pravice sporočil, da so ruska letala in helikopteri včeraj znova napadala položaje skrajne islamske države pri mestu Palmira. To je omogočilo sirskim vladnim silam napredovanje na kopnem, tako da se sedaj nahajajo 4 kilometre južno od omenjenega mesta. Na jugu Bruslja je včeraj med izvajanjem preiskave, ki je povezana z napadi v Parizu novembra lani, izbruhnilo streljanje. Po poročanju belgijskih medijev naj bi napadalec na policiste streljal z avtomatsko puško in pri tem 3 ranil. Pozneje je na območju stekla obsežna policijska preiskava, v kateri je bil ranjen še en policist. Zvečer je bil v protiteroristični akciji ubit en osumljenec, dva sta še na begu. Švicarski kolesar Fabian Cancellara je zmagovalec zadnje etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Drugo mesto v 10-kilometrski vožnji na čas je osvojil Francoz Lebo, tretji je bil Nemec Martin. Med slovenskimi kolesarji je bil najboljši Primož Roglič na 31. mestu, skupno je bil 51. Kristjan Koren, Luka Mezgec pa sta ostala v ozadju. Vremenska napoved za današnjo sredo pravi, da bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod pa se bo pooblačilo, občasno bodo manjše krajevne padavine v vzhodni Sloveniji sprva kot sneg, ki bodo do večera povsod ponehale. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo ponehala. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, na Primorskem 6, najvišje dnevne od 9 do 13 stopinj, na Primorskem do 17. Obeti? V petek in soboto bo sončno in topleje. Temperature izmerjene ob petih, letališče Jožeta Pučnika, zmerno oblačno, minus 2, prav tako Gorenja vas v Poljanski dolini, Ljubljana in Slovengradec nič stopinj, Celje in Novo mesto oblačno 1, Lendava in Murska Sobota 2 stopinji, v Murski Soboti piha severovzhodni kosunkih do 18 km na uro. Še bolj vetrovno je v parku Škocjanske jame 2 stopinji, piha burje v sunkih do 46 km na uro. Ajdovščina 5 stopinj, burje v sunkih do 40 km na uro in Koper 7, piha burje v sunkih do 28 km na uro. Zaradi burje je na hitri cesti razdrto Nova Gorica med razdrtimi Najdovščino ter na usporedni regionalni cesti razdrto Vipava, prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na Štajerski vzhodni obvoznici je pred predorom Vodole proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Še tole danes bodo zaradi sanacije vozišča zaprli regionalno cesto Vodice Moste med Vodicami in poslovno cono Žeje pri Komendi. Obvoz bo po cesti Vodice Spodnji Brnik. Ura je 5:38 minut.
Radio Ognjišče.
Čas, vselil nemir, sejal večer.